Yohana ikigabane cy'icumi n'icyenda. Maze Pilato afata Yesu aramukubitisha. Abasoda nabo batsibigitsiwe cy'amahwa bakimwambika mu mutwe, baraheze bamwambika impuzu itukura y'agaciro, baramwegera bati: maze bamukubita amakofe. Maze Pilato asubira gusohoka arababwira ati:
ehe, ndamusohokanye aho muri ngo mumenye ko atakibi nabonye kuri we.
Nuko Yesu asohoka yambaye icyo gitsibo cy'amahwa na ya mpuzu itukura y'igiciro kinini. Pilato arababwira ati:
ehe, raba uwo muntu.
Maze abaherezi bakuru n'abagendanyi bamubonye barasemerera bati: Pilato arababwira ati:
nimuba ari mwebwe mumwishyorerera mu mubambe, kuko njyewe ataga icyumuro mbonye kuri we.
Abayuda baramwishura bati:
twebwe dufise icyagezwe, kandi kuko icyo cyagezwe akwiye gupfa, kuko yigize umwana w'Imana.
Nuko Pilato yumvise iryo jambo arushiriza gutinya, asubira kwinjira mu kibanza baciramo imanza, abaza Yesu ati:
uri uwahehe?
Ariko Yesu ntiyamwishura na rimwe. Nuko Pilato aramubaza ati:
ntacumbarira? Ntuzi yuko mfise ububasha bwo kukurekura, kandi mfise ububasha bwo kukubamba?
Yesu aramwishura ati:
nta bubasha wari ufise kuri jewe kiretse ubuhawe buvuye hejuru, nico gituma uwakunshikirije afise icaha kirengeje.
Uhereye aho Pilato arondera uburyo bw'uko yomurekura, ariko Abayuda barasemerera bati:
niwarekuru uzobucuzura na Kayisari, kuko uwigira umwami wese abagarariye Kayisari.
Nuko Pilato yumvise ayo majambo asohora Yesu yicara ku ntebe y'imanza. Yari ahantu hitwa Musezero w'amabuye, mu Giheburayo hitwa Gabata. Wari umunsi wo kwitegurira Pasika, hari nk'isaha zitandatu. Abwira Abayuda ati:
ehe, raba umwami wanyu.
Nabo barasemerera bati: Pilato arababaza ati:
bamba umwami wanyu.
Abaherezi bakuru bati: araheze aramubahereza babambe. Nuko basumira Yesu, avayo yiyikorereye umusaraba, ashika ahantu hitwa Nyagihanga, mu Giheburayo hitwa Gologota. Bamubambaho hamwe n'abandi babiri, umwe hirya uwundi hino, Yesu yari hagati. Pilato yandika icyandiko agishyira ku musaraba, cyanditse ngo: Yesu Munyanazareti, umwami w'Abayuda. Benshi mu Bayuda basoma icyo cyandiko, kuko aho hantu Yesu yabambwe hari hafi y'igisagara, kandi cyari cyanditse mu Giheburayo no mu Kiroma no mu Kigiriki. Nuko abaherezi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati:
ntacyo wandika ngo umwami w'Abayuda, ariko ko yivuze ngo ni jyewe mwami w'Abayuda.
Pilato arabishura ati:
icyo nanditse nacyanditse.
Nuko abasoda bamaze kubamba Yesu, bakira impuzu ziwe bazigaburamo imigabane ine, umusoda wese umugabane wiwe. Hasigara umutamana, kandi uwo mutamana ntiwari ufise umubariro, wari ujishwe kumwe uhereye hejuru kugeza hasi. Nuko baravugana bati:
nitawutabure tuwupfindire ugire uwo wegukiye.
Kwari ukugira ngo ibyanditswe bishike ngo:
bagabuye impuzu zanje, bapfindira umwambaro wanje.
Ibyo ni ko abasoda babikoze. Ariko iruhande y'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina, nyinabo Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalene. Yesu abonye nyina na wa mwigisho yakunda ahagazeho, abarira nyina ati:
nyina wanje, nguwo umwana wawe.
Maze abarira wa mwigisho ati:
nguwo nyoko.
Uhereye ako kanya uwo mwigisho ajana Mariya iwe. hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye kugira ngo icyanditswe gishike aravuga ati
ndafise inyota.
Aho hantu hari hateretse inkono yuzuye inkarisha, nuko bashira sipongo yuzuyemo inkarisha ku irenga bayirungika ku munwa wiwe. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati
birarangiye,
araheza jondamika umutwe umutima uraca. Uwo munsi wari uwo kwitegurira Pasika, nuko kugira ngo ababambwe ntibagume ku misaraba ku isabato, kuko uwo munsi w'isabato wari mukuru, Abayuda basaba Pilato ngo amaguru yabo avunwe kandi ngo babamburwe. Maze abasoda baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwundi yabambanywe nawe. Ariko bashitse kuri Yesu babonye amaze gupfa, ntibaba bakimuvuna amaguru. Ariko umwe mu basoda mucumita icumu mu rubavu, ako kanya hava amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe yabishingiye intahe, kandi intahe yiwe ni iy'ukuri, kandi arazi ko avuga ukuri kugira ngo namwe mwizere, kuko ibyo byabayeho kugira ngo icyanditswe gishike ngo nta n'igufa ryiwe rizovunwa. Kandi hari ikindi cyanditswe kivuga ngo bazobona uwo bacumise. Hanyuma y'ibyo, Yosefu Umunyarimataya yari umwigisho wa Yesu, ariko mu mpisho kubwo gutinya Abayuda yaka Pilato ikiziga cya Yesu ngo akijane. Pilato aremera, nuko araza ajana ikiziga ciwe. Kandi hazana Nikodemu umwe yaza kuri Yesu mu ijoro bwa mbere, azana ikivange cy'isenga n'imbazi nk'ibiro 50. Nuko bakira ikiziga cya Yesu bakizingira mu mpuzu zera derere hamwe n'ibyo bimota neza nk'uko umugenzo w'Abayuda wo guhamba wari uri. Kandi aho hantu yabambwe hari itongo, kandi muri iryo tongo hari imva nshasha itarahambwamo umuntu. Aho niho bahambye Yesu, kuko wari umunsi wo kwitegura kw'Abayuda kandi iyo mva ikaba hafi.